Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska tady je se mnou opět David Eim, místopředseda společnosti Gepard Finance a řekněme asi jeden z nejlepších analytiků, nebo vůbec nejlepší analytik na tom hypotečním trhu, a Davidovo reporty milujou, řekněme, vysoký stovky poradců a insiderů z toho trhu. Ahoj Davide.
Ahoj Tome, ty jsi mě na začátek rozesmál, děkuji ti moc krát za to, moc rád jsem přišel, ahoj.
Tak možná to byl poslední smích tady v tom podcastu, protože my s Davidem budeme řešit teďka takový jako téma hlavně úrokových sazeb, protože Česká národní banka minulý týden, ne minulý týden od té doby, co to vyjde, ale minulý týden od té doby, co natáčíme, snížila sazbu na 3,75%. A samozřejmě vyrojily se nový titulky a články, že budou teda hypotéky levnější, mě drnčí telefon i od stávajících i potenciálních klientů, teda abych jim vyjednal lepší sazby. A my potřebujeme tady objasnit, že to tak prostě není, jo? Že ČNB má v rámci té repo sazby, tý, kterou teda teďka měnila a kterou nastavuje, úplně jinou funkci a že se to vlastně netýká až tak moc těch úrokových sazeb.
A vlastně si mě rozesmál po druhé, protože je to úplně přesně tak s tou reposazbou, jak říkáš, reposazba je jedna z těch takzvaných klíčových úrokových sazeb. Česká národní banka pomocí reposazby reguluje, řekněme, množství peněz, množství likvidity. Na trhu je to velmi důležitá sazba. A když je období, že reposazba roste, tak banky hned zdražují hypotéky a říkají, musíme, protože roste reposazba. A když jde reposazba dolů, tak zase jako banky trpělivě vysvětlují, že nesnižují, protože cena hypoték na reposazbě nezávisí. Takže reposazbu lze využít k lecčemu, ale samozřejmě svatá pravda je, že reposazba nastavuje, řekněme, jakési mantinely v ekonomice, to každopádně, ale není to sazba, o kterou se opírá cenotvorba hypotečních úvěrů. A ten nejzásadnější důvod je ten, že ta reposazba je 14denní. To, co teď je vyhlášeno, tak je pro 14denní uložení přebytečné likvidity bank u centrální banky, u České národní banky. Banky si na 2 týdny mohou uložit za 3,75 ročně u ČNB zdroje. To vytváří jakousi situaci na trhu, ale peníze, které banky potřebují na hypoteční úvěry, to jsou peníze dlouhodobé, to je typicky fixace na 3 roky, dnes především na 3 roky, ale obecně velmi často na 5 let, třeba i na delší dobu. To je vlastně úplně jiná kategorie v tu chvíli a ta reposazba na to nemá velký vliv.
Super. Dobře, tak pojďme se teda podívat teďka rovnou na to, jak se ta úroková sazba u hypotéky tvoří, jaký jsou tam ty základní ukazatele, což jsou teda úrokový swapy, tak jestli by si je dokázal v rychlosti vysvětlit.
Existuje, ano, existuje něco na trhu, čemu se říká úrokový swap, a je to veličina nebo úroková sazba, která nějakým způsobem nastavuje, řekněme, cenu peněz na trhu. Když se mluví o cenotvorbě hypotečních úvěrů, tak nejčastěji se zmiňuje právě ta cena těch takzvaných úrokových swapů jako cena peněz na trhu. Mnohdy také se dá slyšet, že se třeba mluví o ceně státních dluhopisů.
To bezriziková investice.
Ano, prostě je to bezriziková investice, která vytváří nějaké nastavení trhu, nějakou alternativu pro banky. No a ty banky potom, když zvažují cenotvorbu hypotečních úvěrů, tak pochopitelně musí se opřít především o to, jaké jsou alternativy na tom trhu. Jestli ta banka má k dispozici státní dluhopisy za nějakých podmínek, které dost se podobají právě ceně těch úrokových swapů, no tak to ta banka musí zvažovat, jestliže může bez rizika velmi jednoduše nakoupit státní dluhopisy za, já nevím, 4% ročně, no tak přece nemůže za cenu poměrně velkých nákladů na personál, na procesy a tak dále půjčovat hypotéky za 2, no to by přece nedávalo žádný smysl. Takže ta cenotvorba především se odvíjí od ceny zdrojů, no ale potom ta banka musí zohlednit další věci, musí zohlednit riziko, které v tom je nějaké schované. Samozřejmě, že ta banka se jako dovede k těm penězům dostat, i když klient přestane platit. No ale existují tam různá rizika a existuje tam zcela jistě i riziko, že v některém případě by banka nakonec zcela se ani nedokázala uspokojit na tom klientovi. To se musí ošetřit v té cenotvorbě, takže se přirazí taky něco na riziko. Teď jsou nějaké další náklady, které jsou spojené vůbec s procesem a správou té hypotéky. To ta banka rozhodně taky musí zvažovat a banka na to musí vydělat taky, jak ona to dělá proto, aby na tom vydělala, ne aby nám udělala radost, že si vezmeme hypotéku, ona to dělá proto, že na tom chce realizovat zisk a to tam musí být taky zahrnuto. Když to podtrhnu, sečtu aktuální úrokové sazby, řekněme pár desetin procentního bodu pod 5, když řeknu 4,79, 4,89, nebudu se příliš mýlit, bude to takový ten hlavní proud. To jako není zas tak vysoká sazba, řekněme si to, představ si, že bys měl ty hodně peněz a chtěl je půjčovat lidem, jo?
Za takovou marži bych to nedělal.
Jestli by to vůbec stálo za to riziko a ta práce a to všechno, jo? Čili banka je banka, ty procesy má zmáklé, chce dělat celou nabídku toho bankovnictví, chce dělat i další služby, takže musí to nabízet komplexně a samozřejmě půjčuje peníze, které nejsou její taky, ona jako nemusela si to našetřit, ty by si ty peníze musel našetřit, aby se mohl půjčovat, nejsi banka. Ona ty peníze našetřit si nemusela, jo, půjčuje peníze, které nejsou její, ale prostě sazba pod 5 za stávajících okolností, to není nějak příliš vysoko nad něčím, co bych označil jako dlouhodobě úplně normální stav. Já bych ho viděl někde kolem 4% plus minus a to jako zas tak moc nad tímhletím stavem, takovým dlouhodobě normálním prostě nejsme. Ty sazby nejsou zas tak zlé.
Určitě. Ono, když se podíváme, tak průměrná sazba je teďka lehce pod 4,9. Mm-hmm. To znamená, je tady určitě množství lidí, kteří jsou nad 5%, budou tady klienti, kteří mají hypotéku někde kolem 4,5%, prostě to je nějaký to rozmezí. A když se podíváme, že ta cena zdrojů na tom trhu se pohybuje v zásadě někde kolem 3,5-3,6 aktuálně, no tak když tomu připočtu všechny ty rizika, všechny ty náklady a vlastně tu marži ziskovou ve finále, tak ta cena je férová a samozřejmě musí se asi zmenšit ještě ta cena těch zdrojů, aby vůbec mohla klesnout cena u hypoték.
Kdyby klesala cena zdrojů, oni by ty banky začaly zlevňovat, konkurence by si to vynutila, ale řekněme si taky upřímně, zvláště druhé pololetí minulého roku a hlavně bych řekl ten závěr minulého roku, ten zájem klientů o hypotéky, ten se tak vzedmul po tom období jakéhosi poklesu, řekl bych až půstu hypotečního, tak ten zájem se tak zvedl a trvá pořád. Mluvili jsme spolu, než jsme zapli mikrofony, tak jsme si o tom povídali, jak je ten zájem enormní stále. Jestliže je taková poptávka po tvé službě za stávající cenu, nemáš žádný důvod zlevňovat.
Přesně tak.
Je to v pořádku, no tak chovejme se ekonomicky, i ty banky se tak musí chovat. Takže aktuálně za mě fair, nevidím v tom problém.
OK. Pojďme se podívat u těch úrokových sazeb na další dvě věci. Za mě extrémně důležitý. A první je to, že za mě, když to vezmu z pohledu toho potenciálního vývoje, tak oba dva se asi shodneme na tom, že nejspíš úrokové sazby budou v letošním roce klesat. Byť to asi nebude žádnej jakoby strmej pokles, spíš mírnej v průběhu toho celého roku. To je takový jako očekávání. Možná se nenaplní, ale je to očekávání. Tak za mě ale nedává vůbec žádný smysl čekat s tím, až budou ty sazby třeba o klidně toho 0,5% níž. Protože když jsme se dívali na ten vývoj nemovitostního trhu za poslední rok z dat, který zveřejňuje Deloitte, a vlastně srovnali jsme třetí kvartál 23 a třetí kvartál 24 na realizovaných transakcích na bytech, které se propsali do katastru v rámci kupních cen, tak celorepublikově je nárůst 17% a třeba Praha má nárůst 20% meziročně. A je to do září 2024. Takže máme tady další skoro půl roku, kdy asi ty nemovitosti znova rostly a pravděpodobně to tempo toho růstu, nebo respektive ten růst bude pokračovat. Takže řešit to, že teď mám sazbu 5% a budu mít za rok sazbu 4,5%. To je přece holej nesmysl.
Úplně s tou souhlasím, klidně to řekni, že jsem ti to nevěřil na první poslech.
Je to pravda.
Jak, jak velký ten růst meziroční je. Já jsem si to vůbec neuvědomil, přestože ty čísla sleduju a hned jsem se šel na to podívat a skutečně to potvrzuju, tam je opravdu takhle neuvěřitelný nárůst. To mě úplně šoklo, se přiznám, já jsem v hlavě tak měl představu, že by mohl být tak někde poloviční, možná ani ne, to číslo mě fakt šokovalo.
No ty jsi typoval 6-7, ne?
Ano, ano, čili říkám ani ne poloviční, prostě tak jsem měl prostě v hlavě takovou nějakou úvahu a tady ty data z toho Real Indexu od Deloitu, jako ten nájuz je neuvěřitelný za mě. A že není nač čekat, to vlastně jak já, ale tak ty, to říkáme dlouhodobě. Kdyby jsme věděli, že do konce roku ty sazby spadnou na 1,5, no možná by jsme zvažovali, že na to budeme čekat, ale kdyby jsme to věděli, ono už by se to zaceňovalo dneska do těch podmínek, ale nikdo nic takového nečeká, ČNB bude zřejmě teď, zdá se, mluví se tak o tom, že asi budou zdrženliví v dalším snižování úrokových sazeb, nechtějí to přestřelit. Ta cena těch úrokových swapů je, jako stagnuje prostě relativně dlouho, už stagnuje nějak.
Já to ještě skočím, ona totiž teď ale stagnuje na horizontu 3, 5 i 10 let. Jo, mezi 3letým a 10letým je 1/10 rozdílu.
Ano.
To znamená, celý ten trh očekává, že bude ten vývoj v příštích 10 letech jakože flat.
Čeká stabilitu.
Stabilitu, že tam nebude žádný obrovský jako výkyv. A teď se můžeš vrátit.
Čili ano, čili jakoby nezaceňuje tam nějaký záhy se dostavivší pokles sazeb. To asi opravdu nebude a souhlasím s tebou, že ty sazby asi budou ještě pozvolna klesat, ano, myslím si to a myslím, že budou klesat pomalej než loni a loni neklesaly moc rychle, takže letos to bude ještě o něco pomalejší, ale jak jsem naznačoval, za mě v pořádku, ty sazby nejsou příliš jako vysoké, nejsou nepřijatelně vysoké, jsou blízko nějakému normálnímu stavu a na tom trhu, který obávám se zase teda na něm vzniká velký tlak poptávky, který bude zase tlačit na růst cen, uvažovat nad tím, jestli bych za půl roku nemohl náhodou mít hypotéku o 0,3 levnější. To nemá vůbec žádný smysl. Tam je jediná otázka, nebo řekněme sada otázek. Chci tu nemovitost, líbí se mi to, vyhovuje mi to.
Mám na to.
Můžu si to dovolit? Ne, všichni si to můžeme dovolit. Můžu si to dovolit za těchhle podmínek? Pokud ano, tak pane bože, je mi úplně jedno, jestli je to 4,8 nebo 4,4. Ty náklady spojené s tou nemovitostí jsou obecně takové, že ty 4/10 na byť velké hypotéce 6, 7, 8 milionové, jako nebavíme se o takových penězích, abych z toho špatně spál. Tam jde o to pořídit tu nemovitost, ne ušetřit 0,3% bodu na sazbě
hypotéky. Není to likvidační a pokud by tohle měl být ten deal breaker, tak nejsem na tu situaci vůbec připravený, jako v základu, jo, protože ten rozdíl třeba u takový tý 8 milionový hypotéky, tak bude při 4/10 kolik, 2000, možná ne, ani ne.
Netroufnu si to odhadnout.
No, ale máme to spočtený, ale jako nebude to nic zásadního.
Nebude prostě to nic zásadního.
Jo, takže stejně ta splátka bude prostě na úrovni 41, možná 39, jo, prostě v okolo 40 000 a tam už to asi nehraje tak obrovskou roli.
A ještě promiň, ještě doplním, a ta sazba není navždy.
To já jsem chtěl teďka zrovna říct.
A to jsem rád, že jsem ti to sebral.
Ano, to jsem chtěl říct, že stejně víme oba dva moc dobře, že retenční procesy ve většině bank fungují skvěle. Banky se podle mě za poslední roky naučily se starat o svoje portfolio klientů, chtějí prostě, aby tam nebyla fluktuace a doopravdy dokážou v případě potřeby tomu klientovi vyhovět, snížit mu tu sazbu, protože máme klienty, já mám klienty i přes 6% za ty poslední třeba dva roky zpátky, kde se dělaly ty hypotéky. A jasně, ono mít 6% anebo 4,8, to už je jako rozdíl poměrně zásadní. Takže ty lidi dneska jdou do té banky, poprosí o to, aby jim snížila sazbu, že nechtějí doběhnout tu 3letou fixaci a čekat další rok třeba, ale prostě si to sníží v průběhu. A ta banka nechce riskovat to, že odejdeš jako klient, protože náklady na předčasné splacení pro ty klienty starší jsou nula v zásadě a pro ty nový jsou směšný. Takže ta banka stejně ví, že to nedává smysl. A už si uvědomují, že ta akvizice je to nejsložitější a nejdražší. Že, a prostě udělat tu hypotéku novou stojí spoustu peněz. Refinancovat potom ne. Tam už jako někdo ten proces zmáknul přede mnou. Já si jenom se sbírám teďka to ovoce. Ale jinak si myslím, že se chovají doopravdy banky dobře, vesměs skoro všechny a já jsem za to moc rád.
A shodli jsme se, že to získávání nového klienta vlastně složitější a složitější, jak čas plyne.
Přesně tak.
Mluvili jsme o tom zase, než jsme zapli mikrofon, že ten proces je spíš náročnější než jednodušší.
Krásně si mě převedl berličkou na ten druhý point, na tu druhou věc, co jsem chtěl probrat okolo sazeb. A to je to, že fakt se mi jako stává relativně často, a já to vlastně chápu ze strany těch klientů, že řeší každou desetinu. Že prostě mají tu nemovitost, řešíme hypotéku a je to o tom, že mám 4,59 prostě a nemůže mi ta banka ještě jako teda jít o tu desetinku níž prostě, jo, nebo máme dvě banky a doopravdy se tam spekuluje o tom, vezmu tuhle nebo vezmu tamtu, no tahle je jednodušší, ale ta druhá mi dává o tu desetinu míň, tak já chci radši o tu desetinu míň a je mi jedno, že ten proces bude složitější, pak se rozčilou, že ten proces je složitý a zdlouhavej a jenom bych chtěl jakoby navést tu myšlenku na to, že doopravdy není podstatný, jestli hypotéka začíná dneska 4,59, 69, 79 a polovina, plus minus polovina našich případů dneska končí na předkonzultacích. To znamená, je to s nějakýma metodickýma výjimkama. Takže je čím dál tím složitější se dostávat k tomu financování pro ty klienty bez nějakých větších komplikací. A tam fakt nejde o sazbu.
Jak se říká, halíře dělají talíře, ale myslím si, že na ty hypotéky bych to úplně nevztahoval. Kdybych měl dvě úplně stejné banky s úplně stejným procesem, všechno stejné, všechno dobře průchozí, věděl bych, jak to proběhne spolehlivě, no tak bych si vybral samozřejmě tu levnější, o tom žádná, jenom že ty banky se velmi liší ve svých metodikách, ve svých procesech. Pořád si přiznejme, že ne všechny banky jsou taky procesně dobře spolehlivé a čitelné.
Nejsou.
Někde víš, že když dovnitř něco vhodíš, tak z druhé strany něco vypadne. Někde vůbec netušíš, jak se co
někde ani nic nevypadne.
Nevypadne. I to se stává. Vůbec nic, ano. Čili ta procesní spolehlivost je strašně důležitá, že já potřebuji hlavně ten obchod jakoby udělat jako klient. Já potřebuji splnit ty své závazky. Když to dokážu levněji, fajn, super, ale ta pointa je dokázat to, projít tím procesem.
Hladce. Víš, co je sranda, ale ty jsi zmínil jednu super věc, že když by to bylo srovnatelný, měl jsem jednoduchý případ, to znamená, jsme zaměstnanci, máme dostatek vlastních zdrojů, našli jsme si bezproblémovou nemovitost a děláme jednoduchý nákup, řekněme second hand, není to developer. Jasně, tak tam se můžu svým způsobem rozhodovat podle té ceny. A podle třeba toho, jak ta banka je komplexně kvalitní. A nebo jestli už tam třeba mám nebo nemám účet, abych si nemusel zakládat novou banku, nový účet a podobně. No jenže takových případů je úplný minimum. Jenže spousta z těch lidí mi nevěří. Že zrovna, oni mají pocit, že i ten jejich případ bude jako v pohodě vlastně úplně. Jenže my už tam na základě té analýzy vidíme, že tam jsou nějaký potenciální problémy. A že musíme projít nějakým, řekněme, nestandardem. Jsem tady dával ten příklad, že jo, prostě máme klienty, typicky, na mě se obrací třeba Slováci, pracující v IT, který, ať jsou zaměstnanci nebo podnikají na IČO, nejsou tady v České republice třeba úplně tak dlouho. Jo, někdo tady rok, někdo dva, někdo tři. Třeba nemají zařízený ani žádný typ pobytu, jo, nebo jsou partneři, jeden má přechodnej, druhý nemá žádnej. Teď potřebují 90% financování, protože nemají možnost to dozajistit, protože mají rodiny na Slovensku, nemají tady ty nemovitosti. Kupují často v Praze nebo v Brně, takže ty kupní ceny jsou jako 10+, velmi typicky hypotéky kolem 10 i víc milionů. Takže jakmile to je prostě kombinace těchto všech parametrů dohromady, tak tam automaticky jdeme pro 2 až 3 metodické výjimky. Jasně, oni to nejsou úplně nějaký extra složitý výjimky, ale samozřejmě s každou další, tak ten risk management banky to posuzuje prostě víc do hloubky, víc přísně a potřebuje, aby byly doloženy další a další a další podklady. A pak tam přesně jakoby hrajeme to, že OK, máš tady banku, ona ti dá sice horší podmínky, třeba ti dávo, já nevím, 10, 2, 3 horší sazbu, ale je to bez metodických výjimek. A nebo tady máš druhou banku, teoreticky to tam projde, jsou tam 3 výjimky a máš tam 2 desetiny slevu. Typicky si lidi vyberou tu banku složitější, protože jsou tam ty 2 desetiny. Jo? A pak se vlastně jako 2 měsíce trápíme a teď nám najednou začne hořet ta koudel u prdele, protože už dobíhá třeba i ta rezervační smlouva. Jo? A jako velmi špatně se mi tohle téma řeší s těma klientama, protože on si říká, to bude hračka, to bude v pohodě. Jo? A teď najednou se nám to někde zasekne v bance, teď nám to vrátí, že to nechtěj, jo? A teď my to vracíme zpátky, proč, že to vlastně nedává smysl, proč mu uznáte jenom takhle malý množství příjmů, když on má reálně mnohem víc a jinde nám výjimku dáte a tady ne. A ty tam začneme jako řešit a teď vlastně zjistíme, aha, no a my jsme tady neobjevili něco ve výpisu z účtu, co se nám jako úplně nelíbí, takže jsme to zamítli. No dobrý, tak stačí vám to teda vysvětlit, jo, a ty najednou, a ztrácíš už ten čas a najednou začínáš jako panikařit, my ne, jako, ale ten klient v zásadě a ty na nás začne tlačit, jo, protože na něj zase tlačí už třeba realitka, že už by to jako chtělo, že už se blíží ten termín a jak to máte s tou hypotékou a my potřebujeme ještě vyčíslení pro tu naší tady a tak dále a tak dále. A tohle si lidi vůbec neuvědomujou, že doopravdy tohle hraje mnohem větší roli než jako nějaká 1/10. Ale blbě se to z mých úst vysvětluje těm lidem, protože prostě ten tlak na tu cenu a na to, abych zaplatil o to 5 kilo míň měsíčně, tak ten je velký.
A přitom znova to připomínám, ta sazba není na věky, ta je na nějaké první období a když si udělám proces něco nejjednodušeji, nejspolehlivěji, novou hypotéku, byť třeba o něco dražší, uteče pár let, já ji můžu zrefinancovat a to už jsem ale v úplně jiné situaci. Část jsem splatil, zajištění pravděpodobně stouplo v hodnotě, já mám nějakou historii korektního splácení, už na mě banky koukají jinak a to refinancování už pak může mi otevřít mnohem širší možnosti a může to všechno nakonec ještě být za velice solidních podmínek. Já bych se taky vždycky přikláněl k tomu hlavně, ať ta hypotéka dobře doběhne, ať je to slušná banka, ať se ke mně slušně chová. Jestli to není úplně to nejlevnější na trhu, to by mě jako fakt nadušilo.
Tak ono to je jednoduchý, že jo? Já nevím, kupuješ si nejlevnější jídlo, oblečení, elektroniku, auto, bydlení, ne.
Neděláš to.
Neděláš to. Většinou to neděláš. Většinou jdeš prostě po nějakým rozumným poměru cena-výkon. Jo? Prostě potřebuješ nějakou kvalitu a ne úplně dementní přestřelenou cenu. Že jo?
Jako neuvědomuji si, že bych něco šel jenom po ceně. Tím nechci říct, že bych měl peněz na rozhazování, ale nekoupil si to nejlevnější auto, jaké lze získat.
No, protože tě zajímá i nějaká bezpečnost, kvalita provedení, prostě, ano, prostě jo, další jako parametry, že? Ale úplně stejně je to u hypotéky. Akorát prostě lidi u hypotéky vidí jenom splátku, sazbu a nic ostatního vlastně jako nechtějí moc jako slyšet a vidět. No.
Někdy mám pocit, že to je taková principiální věc pro mě. Jo. Prostě nebudu vám platit víc a někdy oni lidi jako na ty banky pohlíží, jakože ty banky, pardon za ten termín, škubou prostě. Jo, no jasně, to fakt jako není fér mnohdy k bankám, ale když vzpomenem třeba, já nevím, tu kauzu z poplatky za správu úvěrových účtů, jaký humbuk kolem toho byl, ono to pak vytváří mezi spoustou lidí takový pocit, jakože ty banky je strašně škubou prostě, já nevím co, nechci to soudcovat, ale prostě jestli 0,3 víc nebo míň, to jako fakt nehraje roli prostě. Já mám pocit, že někdy ty lidi jsou tak jako spíš principiálně to cítí jako takový svatý boj,
jo,
než že by úplně fakt jako řešili těch 400 korun, protože pak prostě trchla bude s klukama do hospody a 300 dá jako, no já 300 dá jako dýško k tomu prostě, když je to dobrý, jo, takže víš, že je to takový jako principiální, než že by skutečně ty lidi chtěli opravdu tak moc ty peníze, ten rozdíl, ne moc velký, že by ho tak moc chtěli ušetřit.
OK, já myslím, že můžeme asi zakončit epizodu s úrokovýma sazbama, ale já hodím teaser, protože s Davidem budeme ještě natáčet druhou epizodu. A ta se bude týkat potenciálního vývoje na hypotečním trhu, lomeno realitním trhu. A za nás oba dva tam vnímáme určitou hrozbu, že se, a teď to bude znít hrozně blbě, jo, ale že vlastně se stanou nemovitosti ještě míň dostupnýma, než jsou dneska, protože se může stát, že ČNB udělá v letošním roce nějaký kroky, aby brzdila to tempo toho růstu nemovitostí právě díky regulaci hypotečního trhu. Víc tomu neřeknu, víc bude v další epizodě. Z mý strany je to dneska všechno. Já děkuju za to, že mě posloucháte, nebo nás s Davidem dneska tady konkrétně. A pokud byste potřebovali řešit hypotéku, mrkněte na můj web tomasrusnach.cz, vyplňte tam dole formulář a já se vám ozvu. Prosím, má to jednu podmínku aktuálně ten tlak na nás je obrovský, ozývá se vás fakt hodně a nechodíme do žádných výběrových řízení. To znamená, pokud máte ještě někoho, s kým tu věc chcete řešit a chcete si nás jenom otestovat, tak ani nepište. A pokud jste si jistý náma jako firmou, že to děláme dobře, že se vám líbí ten styl, jakým já o tom přemýšlím, tak se ozvěte a fakt se o to rádi postaráme, ale do výběrek aktuálně nechodíme. Díky moc a mějte se fajn.